να ανοίξουμε στη σελίδα 985. Είναι το ΚΑΠΑ 21 κεφάλαιο και 27 εδάφιο. 985, πράξεις των Αποστόλων, ΚΑΠΑ 21, 27 εδάφιο, αριστερή στήλη. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 36 αρχικά. Ως δε έμελον 7 ημέρε να συντελεστώσιν, ή από τη Ασία Ιουδαίοι δόντες αυτών εν το ιερό, ετάραξαν πάντα των όχλων και έβαλαν τα σχήρα επ' αυτών κράζοντες. Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθείτε. Ούτως είναι ο άνθρωπος ως τη διδάσκει πάντας πανταχού εναντίον του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου. Προς τούτης δε εισήγαγε και Έλληνας εις το ιερόν και βεβήλωσε τον Άγιον τούτων τόπων, διότι είχαν ήδη προλαβώντος τρόφιμον των Εφέσιων με ταυτού εν την πόλη, τον οποίον νόμιζον ότι ο Παύλος εισήγαγε εις το ιερόν. Και εκκινήθη η πόλης όλη και έγινε συρροή του λαού και πιάσατε στον Παύλον έσυρον αυτόν έξω του ιερού και θείς εκκλείσαν εθύρε. Ενώ δε ζήτουν να θανατώσω συν αυτόν, ανέβη φήμη στον χιλίαρχον του τάγματος ότι όλη η Ιερουσαλήμ είναι τεταραγμένη, ως τις παραλαβών ευθύς στρατιώτας και εκατοντάρχους έδραμε κάτω προς αυτούς. Οι δε ειδώντες των χιλίαρχων και του στρατιώτας έπαυσαν ατύπτωση των Παύλων. Τότε πλησιάσας ο χιλίαρχος, επίασεν αυτόν και προσέταξε να δεθεί με δύο αλύσεις και η ρώτα της ήτο και τι είχε πράξει. Και φώναζον μεταξύ του όχλου άλλοι άλλο τι και άλλοι άλλο, μη δυνάμενος δε δια το θόρυβο να μάθει το βέβαιον, προσέταξε να φερθεί εις το φρούριον. Ότε δε έφτασε εις τας βαθμίδας, συνέβη να βαστάζεται υπό των στρατιωτών δια τη βία του όχλου, επειδή το πλήθος του λαού οικολούθη κράζον σήκωσον αυτόν. Έχει πάρει την απόφασή του λοιπόν αδελφοί ο Απόστολος Παύλος να πάει στην Ιερουσαλήμ. Παρότι όπως διαβάσαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε πόλη έλεγε από όταν περνούσε στις πόλεις τις προηγούμενες ότι δεσμά και θλίψη των περιεμένων, και μάλιστα στο προηγούμενο διαβάσαμε στο 10 εδάφιο, στο 21 και πάλι, ότι ήρθε ο Άγαβος ο προφήτης, πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα χέρια τα δικά του ο προφήτης και τα πόδια του και είπε, αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο στο 11, τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνών. Γνώριζε το Πνεύμα το Άγιο τι θα γίνει, και όλα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού, ο οποίος Κύριος κατευθύνει τα πάντα με το δικό του τρόπο, αρκεί το παιδί του να είναι αφημένο στη χάρη του. Θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε, ξανά να ξεφύγει τις καταστάσεις αυτές και να βρεθεί κάπου αλλού. Γιατί να πάω στην Ιερουσαλήμ και να με συλλάβουν και να γίνει κάτι άσχημο επάνω με, αλλά έχω πάρει λέει την απόφαση ακόμα και να πεθάνω για το όνομα εκείνου που με αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μένα. Δεν έχω σε καμία αξία λέει τη ζωή μου. Και έτσι λοιπόν πήγε στην Ιερουσαλήμ και κάτω από την προτροπή του Ιάκωβου, όπου ο Ιάκωβος είναι ο αδελφός του Κυρίου, όπως είπαμε, είναι αυτός που έχει γράψει την επιστολή του Ιακώβου, του είπε να πας μέσα στο ναό μαζί με τους άνδρες τους Ιουδαίους, οι οποίοι θα δαπανίσουν για να ξυριστούν στο κεφάλι τους, γιατί είχαν ευχή Ναζιραίου, θα δαπανίσεις για αυτούς, θα ανακοινώσεις ποια μέρα θα ξυριστούν και θα δουν όλοι ότι δεν φοβάσαι να μπει στο ναό του Σολομώντα και ότι πράτησα του νόμου. Γιατί ακούγεται παντού, του είπε ο Ιάκωβος, ότι δεν υποστηρίζεις πια την περιτομή και τον νόμο του Μωυσή και υπάρχει αναταραχή. Και αυτό ήταν μια πλάγια οδηγία του Ιακώβου, γιατί ο Ιάκωβος ήθελε να τέχει καλά και με τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς, οι οποίοι ήθελαν ναι μεν να γίνει αναγέννηση για να λάβουν τη σωτηρία, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσουν και μέρη από τον νόμο του Μωυσή και την περιτομή. Γιατί πίστευαν αυτοί οι Ιουδαίζοντες ότι η σωτηρία των χριστιανών, των πιστών, των αναγεννημένων ολοκληρώνεται με την περιτομή στην ακροβιστία της σαρκός. Και επειδή θα λέγαμε την έκφραση δεν ήθελε να τους χαλάσει το χατήρι και να τα είχε καλά με όλους ο Ιάκωβος εκεί στην Ιερουσαλήμ, του λέει πήγαινε, του λέει Παύλο, να δείξεις ότι όσα μάθανε για σένα είναι λάθος. Αλλά ακολουθείς, λέει στο 24, και εσύ φυλάτων τον νόμο. Και εδώ, αγαπητοί αδελφοί, είναι γύρω στο 60 με 61 μετά Χριστό. Ο Παύλος είναι περίπου 30 χρόνια στη διακονία, και έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές και στους Γαλάτας και Ρωμαίους και Εβραίους επιστολές αναφέρει ότι ο νόμος έχει καταργηθεί. Το παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Ότι η περιτομή του σώματος δεν έχει πια καμία αξία. Αυτό που έχει αξία για τον Κύριο να γίνει περιτομή στην καρδιά, να γίνει αναγέννηση, να επικαλεστεί ο άνθρωπος το όνομα του Ιησού Χριστού και να λάβει τη σωτηρία της ψυχής και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Κηρύττει το λόγο με πάθος. Και από πίσω του έρχονται οι Ιουδαίοι να καταρρύψουν τα λόγια του. Και ο αγώνας του 30 χρόνια είναι ενάντια στους Ιουδαίους, ενάντια στη σάρκα, ενάντια στους δασκάλους. Αλλά τώρα, μετά από τόσα χρόνια, υποχώρησε σε αυτές τις εισηγήσεις του Ιάκωβου, ο οποίος Ιάκωβος με καλή πρόθεση κινείται με αυτό το πνεύμα, αλλά όμως θα δούμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά αποτέλεσμα. Επειδή όμως ο Κύριος γνωρίζει τι θα συμβεί και γι' αυτό του το έλεγε του Παύλου, έχει ένα άλλο ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Παύλο, γιατί είναι ένα εύχριστο εργαλείο στα χέρια του, αφημένο στη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν στο 26 μας λέει ότι αφού τους παρέλαβε τους άνδρες, μπήκανε μέσα και άρχισαν να διαγγέλουν πότε θα εκπληρωθούν οι μέρες του καθαρισμού. Και αφού έμελαν οι 7 ημέρες να συντελεστούν που είχε αναγγελθεί, τον βλέπουν μέσα στο ιερό, στο ναό του Σολομώντα, οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν στην Ασία και είχαν επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν ή για οτιδήποτε άλλο. Και βρίσκονται μέσα στο κέντρο της λατρείας τους, μέσα στο ναό του Σολομώντα. Και ποιον βλέπουν εκεί? Τον Παύλο. Ο οποίος Παύλος είχε, λέει, ταράξει όλη την οικουμένη κατά το πνεύμα αυτόν. 2 ολόκληρα χρόνια είχαν αναστατώσει την οικουμένη, ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Την Ασία την είχαν αλωνίσει. Είχαν ανακατέψει τις καρδιές των Ιουδαίων. Τους γνωρίζανε πάρα πολύ καλά οι Ιουδαίοι τι κήρυταν και πόσο ήταν ζηλωτές στο λόγο του Ευαγγελίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι τον βλέπουνε. Ποιος? Ο Παύλος, ο χριστιανός, μέσα στο ναό του Κυρίου. Οι ζηλωτές του νόμου, οι πιστοί στον Πατέρα Θεό, στο Θεό του Ισραήλ, στο Θεό του Μωυσή, εδώ μέσα ήρθε να βεβηλώσει το ναό. Και μάλιστα, λέει, είχαν δει τον Τρόφιμο που ήταν από την Έφεσο μαζί του να περπατάει στην πόλη μαζί με τον Απόστολο Παύλο, και έβγαλαν συμπέρασμα ότι έβαλε και Έλληνες μέσα στο ιερό, μέσα στο ναό, και βεβηλώθηκε ο ναός από εθνικούς, όπου ο νόμος του Μωυσή απαγόρευε ένας απερίθμητος εθνικός, όποιος και αν ήταν αυτός, και ιδιαίτερα Έλληνας που ήταν πλήρως ειδωλολάτρες, να μπει μέσα στο ναό. Και ξεσηκώθηκε η καρδιά τους και αρχίζαν να φωνάζουνε: «Βοηθείτε, αυτός είναι ο άνθρωπος Ισραηλίτες, ο οποίος διδάσκει πάντας πανταχού εναντίον του λαού», λέει στο 28, «και του νόμου και του τόπου αυτού», εναντίον. Ο Απόστολος Παύλος τους έλεγε πάντοτε ότι ο νόμος συστήνει τον Ιησού τον Ναζωραίο, ότι οι προφητείες των προφητών από τον Σαμουήλ και μετέπειτα και όλη η Παλαιά Διαθήκη συστήνει τον Μεσσία. Και ο Μεσσίας ήρθε και το Μεσσία το συλλάβατε και το σταυρώσατε. Και εγώ ήμουν αυτός ο οποίος ήμουν ενάντια στον Μεσσία, στον Ιησού, και ενάντια στους χριστιανούς και ενάντια στη Νέα Διαθήκη. Και τώρα το κατάλαβα και κήρυτε την σωτηρία. Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν, και λέγανε πανταχού, λέει, ενάντια στον τόπο αυτό, την Ιερουσαλήμ, ενάντια στο ναό και ενάντια στον νόμο. Έτσι καταλάβαιναν, γιατί έτσι τους συνέφερε να καταλάβουν, γιατί έτσι τους άρεσε, και δίνανε ασύστολα κατηγορίες ανυπόστατες. Όμως δεν θέλει πολύ ένας λόγος να ξεσηκώσει καρδιές, και φούντωσαν οι καρδιές όταν ακούσανε τους άλλους να μιλάνε έτσι, και κινήθηκε, λέει, στο 30 όλη η πόλη και έγινε συρροή του λαού, διαδόθηκε γρήγορα. Ο Παύλος, αυτός που ακούγεται παντού ότι κηρύττει για την αίρεση των Ναζωραίων, ήρθε εδώ και μάλιστα μπήκε μέσα στο ναό και έβαλε και εθνικούς. Ξέρετε, οι Ιουδαίοι ήταν τόσο πολύ εκδηλωτικοί, σκίζανε τα ρούχα τους, ουρλιάζανε, φωνάζανε, αγανακτούσανε, θέλοντας να δείξουν την αγανάκτησή τους. Θυμάστε όταν ο Καϊάφας είπε και στο δικαστήριο μαζί με τον Άννα ρωτήσανε τον Ιησού, εσύ λες ότι είσαι ο γιος του Θεού? Εσύ το λες. Έχουμε, λέει, ανάγκη από άλλη μαρτυρία? Θα δείτε, λέει, το γιο του Θεού να κάθεται στα δεξιά του πατέρα του Θεού. Σκίσανε αμέσως τα ρούχα τους οι αρχιερείς, και απαγορευόταν τον νόμο να απελθήσει αρχιερέας και να σκίσει τα ρούχα του. Το απαγόρευαν όμως του Μωυσή. Δεν μπορούσε ο αρχιερέας να θρηνήσει με αυτόν τον τρόπο που θρηνούσε απλός λαός. Ήταν άνθρωπος που αντιπροσώπευε το λαό στο Θεό και μεσήτευε μεταξύ του λαού και του Θεού, και είχε θέση τιμής και αξίας, και δεν μπορούσε να πάει να παρουσιαστεί μπροστά στο Θεό με σκισμένα ρούχα, ατιμέλητος και ως εις των άλλων ανθρώπων. Κι όμως δεν τους ένοιαζε, παρέβαιναν τον νόμο ασύστολα, δεν τους ενδιέφερε, και λέγανε ότι φυλάτουν τον νόμο και κυνηγούσαν αυτούς οι οποίοι μιλούσαν για αγάπη, χαρά και ειρήνη. Και το ίδιο πνεύμα υπάρχει και σήμερα, αδελφοί, δεν διαφέρει η κατάσταση. Μιλάς για τον Κύριο, μιλάς για την αλήθεια του Λόγου, μιλάς για την αγάπη του Χριστού, μιλάς για τη διδασκαλία που πρέπει να διδάσκεται στους ανθρώπους, και έρχονται οι άνθρωποι και λένε, θα μας καταρρύψεις τις παραδόσεις μας, θα μας αφαιρέσεις τη γνώση των πατέρων μας, θα μας βγάλεις αυτά τα οποία λάβαμε από το παρελθόν, από τους προγόνους μας, θα βγάλεις από τη μέση τη θρησκεία μας. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν ψηλές θέσεις, εκμεταλλευόμενοι την ασθενή συζήτηση και την καυτηριασμένη καρδιά και την πορωμένη καρδιά κάποιων ζηλωτών, έχουν τον τρόπο λοιπόν να παρασύρουν με αυτό το θρησκοληπτικό πνεύμα όλους τους θρησκόληπτους και να τους ξεσηκώσουν ενάντια στην αλήθεια και στο Λόγο του Θεού. Και δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί βλέπουμε πολλές φορές παραλογισμούς. Παραδείγματος χάρη, έλεγα στη μητέρα μου ότι αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε το διαβάζει και ο ιερέας όταν βγαίνει στην ωραία πύλη της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Το ίδιο είναι. Και καθόμασταν και το διαβάζαμε. Και μου έλεγε, αυτά που λες καταλαβαίνω ότι είναι σωστά και αλήθεια, αλλά δεν θέλω να πηγαίνεις εκεί, γιατί εκεί είναι αιρετική. Και λέει, γιατί είναι αιρετική, αφού εσύ ομολογείς ότι εδώ λέει αλήθεια? Και αυτή την αλήθεια την πράττουν οι άνθρωποι στη ζωή τους και αγωνίζονται να την πράξουν για να είναι αρεστοί στον Κύριο. Ενώ αυτή η θρησκεία που πίστευα δεν με κράτησε μακριά από αυτή την κακή ζωή που έκανα, ώστε εσύ να μην μπορείς τα βράδια να κοιμηθείς και να περιμένεις τα ξημερώματα να γυρίσω ή να με φέρουνε. Και δεν μπορούσε να το καταλάβει, γιατί ήταν κλειστή η διάνοια. Γιατί η δυσκοληψία, το θρησκοληπτικό πνεύμα, οι παραδόσεις, τα γραφόμενα από τους πατέρες, τα βιβλία τα πολλά που συγκροτούν μία θρησκεία. Εδώ δεν μιλάμε όμως για θρησκεία, ούτε για δόγμα. Μιλάμε για αλήθεια, μιλάμε για ζωή, μιλάμε για πίστη στον ένα και μοναδικό Θεό, μιλάμε για αγάπη προς πάντας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Χωρίς τέλος. Και λοιπόν, αυτό δεν είναι τίποτα? Δεν μπορεί να κατακλείσει την καρδιά? Δεν μπορεί να ενεργήσει το μυαλό του ανθρώπου να φωτιστεί? Εάν δεν θέλει ο άνθρωπος, αδελφοί, να ανοίξει την καρδιά του στον Κύριο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο Κύριος έχει δώσει ελεύθερη θέληση, ελεύθερη βούληση, ώστε ο καθένας να παίρνει αποφάσεις δικές του. Μπορεί να του μιλάς, να του μιλάς, να του μιλάς και η καρδιά του να είναι κλειστή. Γιατί? Κάλυμα κείται, λέει. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους Β', Κάλυμα κείται στις διάνοιες αυτών, το οποίο ανακαλύπτεται, δηλαδή φεύγει αυτό το κάλυμα, μόνο δια του Ιησού Χριστού. Μόνον ο Λόγος μπορεί να το αφαιρέσει αυτό το κάλυμα που σκοτίζει τη διάνοια και γεμίζει με σκοτάδι τις καρδιές των ανθρώπων. Μόνον ο Κύριος. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και λέει, μεταμίας και δευτέρας μου θεσίας αιρετικό άνθρωπο παρετού. Μην του μιλάς, δεν έχει πρόθεση να αφαιθεί, να καταλάβει, να ακούσει, θα θέλει να κάνει πάντα το δικό του. Γιατί έχει εγωισμό, έχει πείσμα, έχει περηφάνεια, έχει συμφέρον, έχει κερδοσκοπικό πνεύμα, είναι φιλοχρήματος, είναι φιλάριος, είναι οτιδήποτε αυτή η καρδιά. Και δεν έχει διάθεση να ακούσει και να καταλάβει. Και όμως, βλέπουμε αδελφοί, άνθρωποι που κρατούσαν και κρατάνε ψηλές θέσεις και λένε θρησκευτικά ενία, να μην μπορούν να καταλάβουν απλές λέξεις και απλά λόγια. Έτσι λοιπόν, πορωμένοι καθώς ήταν, τον πιάσανε και άρχισαν να φωνάζουνε, κλείσανε τις θύρες του ιερού για να μην μπουν μέσα οι ειδωλολάτες όπως πιστεύανε, και τι λέει στο 31, ζητούσε να το θανατώσουν. Αμέσως, στο να θανατώσουν κάποιον οι Ιουδαίοι ήταν εύκολο. Ξέρετε γιατί? Γιατί πίστευαν ότι είχαν το δικαίωμα από τον νόμο να αγαπάς τον πλησίον σου, αυτόν που είναι σαν και σένα, και να μισείς τον εχθρό σου. Έτσι έλεγε ο νόμος. Και όλους τους άλλους που πιστεύανε σε κάτι άλλο, τους θεωρούσαν εχθρούς. Και έλεγε, ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα. Και ήταν εύκολο να σηκώσουν πέτρες, να κάνουν οτιδήποτε, να καταδικάσουν, να σύρουν στα δικαστήρια. Με πολύ εύκολο τρόπο, Και είχε πει ο Κύριος στους μαθητές του, στο Ανώγιο, το τελευταίο βράδυ που έγινε το δείπνο, θα σας συλλάβουνε, θα θελήσουνε κάποια στιγμή μάλιστα και να σας θανατώσουν, νομίζοντας, λέει, ότι προσφέρουν θυσία στο Θεό, ότι πράττουν σωστά για το όνομα του Κυρίου, και θα μεταχειρίζουν το όνομα του Θεού για να θανατώνουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν δίκαιοι. Έτσι λοιπόν, λέει, τον πιάνουν εδώ να τον θανατώσουν. Και ο χιλίαρχος, ο αξιωματούχος της πόλης, φτάνει φήμη ότι έχει ξεσηκωθεί εκεί η Ιερουσαλήμ, έχει ταραχθεί όλη η πόλη, και έλαβε στρατιώτες και εκατοντάρχους και πήγε γρήγορα, και αφού είδανε τον χιλίαρχο και τους στρατιώτες, σταμάτησαν αμέσως να χτυπάνε τον Παύλο. Πλησιάζει λοιπόν ο χιλίαρχος, τον πιάνει, το δένει με δύο αλυσίδες και ρωτάει τι ήταν αυτό το οποίο είχε κάνει. Άρχισε όχλος να φωνάζει. Πού να καταλάβεις τώρα μέσα σε αυτή την οχλαγωγία και στα ουρλιαχτά και τις φωνές τι συμβαίνει? Δείχναν ότι είναι ο ένοχος. Τον έπιασε ο χιλίαρχος, γιατί σου λέει θα έκανε κάτι για να έχουν ξεσηκωθεί όλοι αυτοί. Αλλά μέσα στις φωνές δεν μπορεί να καταλάβει και τι συμβαίνει. Οπότε λέει, μη δυνάμενος για το θόρυβο να μάθει το βέβαιον, προστάτη να φρεθεί στο φρούριο. Και μόλις φτάνουν πάνω στις σκάλες, συνέβη να βαστάζεται από τους στρατιώτες για τη βία του όχλου. Γιατί το πλήθος του λαού ακολουθούσε και έκραζε. Σήκωσαν αυτόν, σταύρωσε τον. Με να σταυρούσε έναν άνθρωπο χωρίς να έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Σταύρωσε τον. Να γλιτώσουμε. Είναι ο παδός του Ιησού του Ναζωραίου. Μέχρι πότε θα μολύνει την πόλη αυτή αυτό το όνομα Ιησούς? Μέχρι πότε θα διδάσκεται αυτή η αίρεση? Μέχρι πότε θα γίνονται οπαδοί? Να γλιτώσουμε από αυτούς. Και έχει βρει λοιπόν ο Σατανάς δικά του εργαλεία κακά, τα οποία είναι παραδομένα και με τη θέλησή τους και χωρίς τη θέλησή τους, και εκτελεί ένα κακό σχέδιο ενάντια στο έργο του Θεού. Αλλά λόγος του Θεού, αδελφοί, δεν δεσμεύεται. Και τα παιδιά του Κυρίου δεν δεσμεύονται. Μόνο αν ο Κύριος θέλει θα δεσμευτούν. Ο Απόστολος Πέτρος, διαβάσαμε εδώ πάλι στις πράξεις, είναι φυλακισμένος και τον φυλάνε 16 στρατιώτες, 4 τετράδες στρατιωτών, όπως λέει χαρακτηριστικά ο λόγος του Κυρίου. Και πήγε το βράδυ ο Άγγελος, τον σήκωσε από το κρεβάτι που κοιμόταν σε ύπνο βαθύ της φυλακής, σπάσαν οι αλυσίδες, έπεσε η πινηλία στους φρουρούς, ήταν εκεί ακέραιοι, όρθιοι, κοιμήθηκαν όρθιοι. Άνοιξαν όλες οι πόρτες αυτόματα και βγήκε ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τον Άγγελο έξω, και έφυγε στον δρόμο και πήγε κατευθείαν στο σπίτι εκεί του Μάρκου, στη Μαρία, στη μητέρα του Μάρκου, το σπίτι, να ειδοποιήσει τους αδελφούς ότι είναι έξω από τη φυλακή. Δεν δεσμεύεται το παιδί του Θεού. Αν θέλει ο Θεός, θα δεσμευτεί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος το ξέρει πολύ καλά και γι' αυτό λέει: ό,τι θέλει ο Κύριος να γίνει και να πεθάνω για το όνομά του, δεν με ενδιαφέρει. Ας γίνει ό,τι να είναι. Για να το επιτρέψει, κάτι ο Κύριος θέλει. Και η πίστη του Αποστόλου Παύλου είναι τελειωμένη. Τελειωμένη μέσα του. Έχει καταλάβει πλήρως. Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, του Κυρίου είμεθα. Και έχει αφήσει τελείως τον εαυτό του στο πνεύμα του Θεού. Ό,τι θέλει ο Κύριος θα γίνει. Αν θέλει να χαθώ τη γη αυτή, θα βρεθώ στον ουρανό. Και αν θέλει να μείνω, θα κάνει ενέργειες για να μείνω. όμως θα βυθώ στη χάρη του. Ας αποκτήσουμε, αδελφοί, αυτό το πνεύμα στη ζωή μας. Μπορεί να μην είμαστε οι Απόστολοι σαν τους Αποστόλους. Μπορεί να μην έχουμε τη δύναμη και την αφιέρωση του Παύλου. Αλλά κάτι έχουμε από αυτά τα στοιχεία, καθώς το ίδιο πνεύμα που έχει ο Απόστολος Παύλος στην καρδιά του και στο σώμα του έχουμε και εμείς σήμερα. Ένα μέρος από αυτό το πήγε ο Απόστολος Παύλος, το ισχυρό πνεύμα της πίστης, το έχουμε και εμείς σήμερα. Αυτή την αγάπη για τον Κύριο, η οποία ήταν τελειωμένη μέσα του, ολοκληρωμένη, έχουμε και εμείς σήμερα. Η τελή αγάπη, λέει ο Ιωάννης, έξω διώκει το φόβο. Δεν είχε να φοβηθεί κάτι. Είχε πάρει απόφαση θανάτου. Η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Αν αγαπάω ολοκληρωτικά τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τότε δεν έχω να φοβηθώ τι θα μου κάνουν και τι θα πάθω. Γιατί ό,τι και να γίνει, θα είμαι με τον Κύριο. Ζώντας, είμαι με τον Χριστό. Πεθαίνοντας το σώμα, θα βρεθώ αυτόματα στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου βγαίνει η ψυχή από το σώμα. Αλλά αυτό, για να γίνει κατανοητό και αποδεκτό με στην καρδιά μας και πιστευτό, χρειάζεται καθημερινά να τρίβομαι, θα λέγαμε, με το Πνεύμα του Θεού, να έχω επικοινωνία με τον Κύριο, να διαβάζω το Λόγο, να μου μιλάει το Πνεύμα του Θεού με στην καρδιά μου, να μου δίνει φανερώσεις, να ζω με πίστη τη ζωή του Χριστού. Και μέσα στην καθημερινή αυτή τριβή έρχεται και αυξάνει η πίστη μου, η αγάπη μου και ολοκληρώνομαι σαν χριστιανός. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, τον σηκώσανε λοιπόν και κράζαν αυτοί οι άνθρωποι, και να διαβάσουν το 37 μέχρι το τέλος κεφαλαίου, ενώ δε έμελε ο Παύλος να εισαχθεί στο φρούριο, λέγει προς τον χιλίαρχο: «Μην είναι συγκεχωρημένο να σου είπω τι, ο δε είπεν εξέβρισε ελληνικά, δεν είσαι εσύ τάγα ο Αιγύπτιος, ο πρώτων ημερών τούτων διεγείρας, εις αποστασίαν και εκβαλώνεις την έρημον του τετράρχης χιλίους άνδρας φωνής?» Και ο Παύλος είπε: «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος εκ της Ταρσού, πολίτης επιστήμου πόλεως της Κιλικίας, και σε παρακαλώ δώσ' μου την άδεια να αλλαλήσω προς το λαό». Και από έδωκε σε αυτόν την άδεια ο Παύλος, σταθείς επί των βαθμίδων, έζησε τη χείρα των λαών και γενομένης σιωπής μεγάλης, ελάλησε εις την εβραϊκή διάλεκτο λέγον. Ενώ λοιπόν πήγε να τον βάλουν μέσα στο φρούριο, με ευγένεια, μέσα στον πόνο του, με ωραίο τρόπο, τον γλυκό τρόπο του χριστιανού, γυρνάει στο χιλίαρχο και του λέει: «Με συγχωρείς, μπορώ να πω κάτι, μου το επιτρέπεις?» Και το μιλάει στα ελληνικά. Ο Απόστολος Παύλος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην ομολογία του, στον κόσμο θα λέγαμε, στην πρώτερη ζωή του, ήταν ρήτορας, ήταν ένας λόγιος, ήταν ένας άνθρωπος που είχε σπουδάσει και είχε τρόπους. Όταν ο Κύριος το αποκαλύφθηκε, άδειασε τα πάντα από μέσα του. Αλλά ο χριστιανός κρατάει τους λεπτούς τρόπους, τους οποίους γνωρίζει, και τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεται, και πάνω σε αυτά τα οποία έχει λάβει διδάσκεται και εκπαιδεύεται πιο έντονα από το Πνεύμα το Άγιο, και γίνει ένας κόσμιος άνθρωπος σε κάθε περίσταση. Στη δύσκολη στιγμή όπου έρχεται ο πόνος και η θλίψη, η καρδιά σφίγγει και σκληραίνει. Εκείνη την ώρα δεν μπορώ να εκφραστώ ούτε με ευγένεια, ούτε με γλυκύτητα, ούτε να βγάλω αγάπη. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είμαι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού. Θα πρέπει να είμαι γεμάτος από τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριός μας τον συνελάμβαναν ή τον εδίωκαν και τους μίλαγε με γλυκύτητα. Τον ηρωνεύονταν και του μιλούσαν σφυρά και τους απαντούσε με σοφία, με γλυκύτητα. Πώς μπορούσε κάθε ώρα και στιγμή να έχει αυτή την αγάπη και την γλυκύτητα μέσα του? Είναι το στοιχείο του Θεού, το οποίο το έβαλε μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος. Όμως χρειάζεται εμείς να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να καλλιεργεί αυτό το χαρακτήρα, για να φτάσουμε μία των ημερών, λέει, στο μέτρο του πληρώματος της ηλικίας του Χριστού. Δηλαδή να γίνουμε όμοι σε πνευματικό ύψος με τον Κύριό μας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έχει καλλιεργηθεί, έχει αφαιθεί στο Πνεύμα το Άγιο, έχει έναν τρόπο όμορφο και ωραίο, και μιλάει και τη γλώσσα που ξέρει, τα ελληνικά και τα εβραϊκά, και όποια γλώσσα είχε μάθει την μεταχειρίζεται. Όχι γιατί είναι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο και μιλάει γλώσσες, δεν είναι αυτό το σημείο. Οι γλώσσες στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι σημείο της βάπτισης. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος μας δίνει γλώσσες με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος για να μιλάμε στον Αιγύπτιο Αιγυπτιακά, στον Κινέζο Κινέζικα, στον Αμερικάνο Αμερικάνικα, στο Ρώσο Ρώσικα κλπ. Μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και εκδηλώνεται με τις γλώσσες για να φανερωθεί αυτή η δωρεά και το σημείο των γλωσσών ότι ο άνθρωπος έχει βασιστεί με Πνεύμα Άγιο. Όμως εδώ ξέρει γλώσσες. Τις έχει διαβάσει, τις έχει σπουδάσει, τις έχει μάθει. Και ό,τι έχει πάρει από τον κόσμο το εκμεταλλεύεται ο Απόστολος Παύλος στο όνομα του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, μιλώντας ελληνικά, έρχεται ο Ρωμαίος να ρδίσει απορία. Δεν είσαι εσύ ο Αιγύπτιος, αυτός που διήγερε σε αποστασία και έβγαλε στην έρημο 4.000 άντρας που ήταν φωνιάδες? Ο Παύλος του λέει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος Ιουδαίος που γεννήθηκα στην Ταρσό, Ταρσό της Κιλικίας, ήταν βόρεια του Ισραήλ, και είμαι, λέει, πολίτης επιστήμου πόλεως της Κιλικίας, και σε παρακαλώ δώσ' μου την άδεια να ραλίσω προς το λαό. Σε παρακαλώ, θέλω να μιλήσω, θέλω να απολογηθώ. Είμαι άνδρας Ιουδαίος. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, με τη σοφία που έχει, γιατί απέναντί του έχει Ιουδαίους, λέει, είμαι άνδρας Ιουδαίος. Ήτανε πολίτης της Ταρσού, εκεί είχε γεννηθεί. Ήτανε απόγονος από τη φυλή του Βενιαμίν ο Απόστολος Παύλος, ο Σαούλ, ο πρώην Σαούλ. Όταν βρίσκεται στους Φιλίππους με τον Σίλα, πάλι τον συνέλαβαν εκεί, γιατί έβγαλε το πνεύμα της Πίθωνος από την Παιδίσκη, την νεαρά κοπέλα εκεί, τον συνέλαβαν, και όταν πήγαν να τον χτυπήσουν, είπε, είμαι Ρωμαίος πολίτης, με τη σοφία που του δίνει ο Θεός. Μα δεν πειράζει, ας φάω ξύλο, δεν πειράζει, ας με στέρουνε. Όταν μπορώ να γλιτώσω κάτι, δεν είναι δειλία. Αυτό είναι σοφία Θεού. Γιατί θα πρέπει να με σέρουνε χωρίς λόγο, αν μπορώ να το ξεφύγω? Αν δεν μπορώ και το επιτρέπει ο Κύριος, αμήν. Αλλά όμως αν μπορώ να κάνω οτιδήποτε, θα το κάνω. Δεν θα κάθομαι εκεί σαν μυρολάτρης, λέω, ελάτε δείρτε με για να δείξω την πίστη μου στον Κύριο και ότι διώκομαι. Είμαι, λέει, πολίτης της Ταρσού, Ιουδαίος. Θέλω να μιλήσω στους συμπατριώτες μου. Είμαι Ρωμαίος πολίτης, έχω πολιτογραφηθεί, είσαι Ρωμαίος. Γιατί να με δίνετε χωρίς να με δικάσετε? Και τεινάχτηκαν όλοι στον αέρα. Δεν μπορούσαν κατά το ρωμαϊκό δίκαιο να δικάσουν κάποιον χωρίς να απολογηθεί ο κατηγορούμενος και να βγει το αποτέλεσμα της δίκης. Και αυτοί πήγαιναν τότε να τον χτυπήσουν. Χρησιμοποιεί λοιπόν τον νόμο με στροφία και πνεύμα Θεού και σοφία εκεί που πρέπει για να γίνει καλό. Τι θέλει να κάνει εδώ? Αν τον πάρουν και τον βάλω στο φρούριο, πάει, τελείωσε. Δεν θα προλάβει να πει τίποτα. Του δίνεται όμως εδώ το δικαίωμα, αδελφοί, διαπνεύματος Αγίου, σε ένα τεράστιο πλήθος καθήμενο στις σκάλες του φρουρίου, να κάνει μια φοβερή ομολογία στο όνομα εκείνου που τον αγάπησε, για να γνωρίσουν και να ακούσουν για άλλη μια φορά οι Ιουδαίοι ποιος είναι ο σωτήρας, ποιος είναι ο λυτρωτής, πώς ενεργεί στη ζωή των ανθρώπων, τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και αυτό θέλει ο Θεός, να το φέρει μπροστά σε πλήθος για να ομολογήσει. Θα πάει στο φρούριο μέσα, θα τον πάρω στη φυλακή, χάνεται η ευκαιρία. Πού έχεις τώρα διάθεση, Απόστολε Παύλο, να μιλάς? Σε συλλαμβάνουν, σε στέρνουν, σε χτυπάνε. Πού έχεις το κέφι, θα λέγαμε, πού έχεις τη διάθεση? Αυτή είναι η ζωή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι μπορώ και ζω, λέει κάποιος. Αχ, θα πάρω σύνταξη και θα γίνω, λέει, απόκληρος της κοινωνίας. Δεν θα μπορώ να συμμετέχω και να δουλεύω στη ζωή αυτή και θα νιώθω ατονισμένος. Και γι' αυτό λέμε καμιά φορά, οι μεγάλοι άνθρωποι, αδελφοί, και οι κοσμικοί άνθρωποι, μετά τη σύνταξη ασχολούνται με πολλά πράγματα για να νιώθουν ζωντανοί. Γιατί, λέει, αυτή είναι η ζωή μου, να δουλεύω. Δούλευα όλη μου τη ζωή και δεν μπορώ να το αφήσω. Μου αρέσει. Μέσα μου νιώθω σαν νέος, λέει ένας ηλικιωμένος, ο οποίος κάνει κάποιες εργασίες. Έτσι λοιπόν ακριβώς είναι και ο Απόστολος Παύλος. Μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια και να μεγάλωσα, να έχω περάσει τόσες μπόρες, αλλά αυτή είναι η ζωή μου. Χωρίς να μιλάω για τον Χριστό, δεν μπορώ να ζω. Και τι αξία έχει η ζωή στον κόσμο τούτο, εάν δεν μιλάω για τον Κύριο και δεν ευαγγελίζω στο άγγελμα του Ιησού Χριστού την οδό της σωτηρίας και την οδό της αγάπης? Είναι ο άνθρωπος ποτισμένος μέσα του με το πνεύμα αυτό του Ευαγγελίου, με το πνεύμα του Θεού. κάθε ώρα και στιγμή, σε κάθε δυσκολία και όπου και να βρίσκεται, κανείς δεν μπορεί να του κλείσει το στόμα, ε? Κανείς. Και έτσι λοιπόν γυρνάει και λέει: άνδρες, αδελφοί και πατέρες, θα διαβάσω το ΚΒ, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσατε δε ότι λαλεί προς αυτούς την εβραϊκή διάλεκτο, έδειξαν περισσότερη ησυχία και είπαν: εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος και γεννημένος ενταρσώτης ηλικίας, ανατεθραμένος δεν την πόλη ταύτη παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, επαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτής όν του Θεού, καθώς πάντες είστε σήμερον. Όσοι κατέτρεξα μέχρι θανάτου ταύτη την οδόν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς άνδραστε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρεί σε με και όλο το πρεσβυτέριο, παρά τον οποίον και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς επορευόμενοι σε Δαμασκόν, διαναφέρω δεδεμένους στη Ιερουσαλήμ και τους εκεί όντας διανατιμωρηθώσιν. Ενώ δε ο διπορών επλησίαζουν στη Δαμασκόν, περί τη μεσημβρία εξέφνης ίστραψε περί εμέ φως πολύ εκ του ουρανού και έπεσον εις το έδαφος και ήκουσα φωνή λέγουσα προς εμέ: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εγώ δε απεκρίθην: τι είσαι, Κύριε? Και είπε προς εμέ: εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίο εσύ διώκεις. Οι όντες δε μετεμού το μεν φως είδων και κατεφοβήθησαν, τη φωνή όμως του λαλούντος προς εμέ δεν ήκουσαν. Και είπαν: τι να κάνω, Κύριε? Και ο Κύριος είπε προς εμέ: σηκωθείς, είπα γης Δαμασκών, και εκεί θέλεις τη λαλυθεί περί πάντων όσα είναι διορισμένα να κάμεις. Και επειδή εκ της λαμπρότητος του φωτός εκείνου δεν έβλεπον, χειραγωγούμενος υπό τον όντων μετέμου ήλθον εις Δαμασκών. Ανανίας δε της άνθρωπος ευσεβής κατά τον νόμο, μαρτυρούμενος υπό πάντων τον εκεί κατοικούνταν Ιουδαίων, ήλθε προς εμέ και σταθείς επάνω μου, είπε: Σαούλ, αδελφέ, ανάβλεψον. Και εγώ τη αυτή ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπε: ο Θεός των πατέρων ημών σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις τον δίκαιο και να ακούσεις φωνή εκ του στόματος αυτού, διότι θέλεις είσαι μάρτης περί αυτού προς πάνω στους ανθρώπους των όσων είδες και ήκουσας. Και τώρα τι βραδύνεις? Σηκωθείς, βαπτίστητη και απολούστητη από τον αμαρτιό σου, επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Αφού δε υπέστρεψα εις Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμενε το ιερό, ήλθον εις έκσταση και είδον προς αυτόν λέγοντα προς εμεσφεύσον και έξελθε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, διότι δεν θέλω να παραδεχθεί την περί εμού μαρτυρία σου. Και εγώ είπον: Κύριε, αυτή εξεύρουση, ότι εγώ εφυλάκιζον και έδερον εν συναγωγή σου πιστεύοντας εσέ. Και ότε χύνετο το αίμα στεφάν του μαρτυρό σου, και εγώ ήμουν παρών. Και συνεφώνει των φωνών αυτού και φύλατον τα εμάτια αυτών φωνευόντων αυτών. Και είπε προς εμέ: είπαγε, διότι εγώ θέλω σε εξαποστείλει εις έθνη μακράν. Εδώ αρχίζει η ομολογία, δε, πλήρης. Με παρησία, με πίστη και με δύναμη Πνεύματος Αγίου, μπροστά στο πλήθος των συμπατριωτών του, η καρδιά του καίγεται να ακούσουν οι συμπατριώτες την ομολογία του, να καταλάβουν ποιος είναι και τι λέει, μιλώντας πια στην εβραϊκή, γιατί απευθύνεται σε Εβραίους. Είμαι άνθρωπος Ιουδαίος που γεννήθηκα στην Ταρσό της ηλικίας. Έχω ανατραφεί σε αυτή την πόλη στα πόδια του Γαμαλίλ, του νομοδιδασκάλου. Τον έχουμε δει εκεί στο συνέδριο των αρχιερέων, στο Σανχεντρίν, που μιλούσε ο Γαμαλίλ, να μην εναντιώνονται στους Ιουδαίους, γιατί μπορεί αυτό να είναι έργο Θεού και θα γίνονται θεομάχοι. Αυτό είχε πει ο Γαμαλίλ. Πεπαιδευμένος, λέει, κοιτάξτε αδερφοί, κάτι συγκεκριμένες λέξεις, ε. Πεπαιδευμένος, δηλαδή εκπαιδεύτηκα κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου. Εκπαιδεύτηκα ακριβώς τον νόμο του Μωυσή. Ήξερε τον νόμο κατά γράμμα από τον Γαμαλίλ και σε βάθος. Ζηλωτής, λέει, ον υπάρχοντας του Θεού, καθώς όλοι εσείς είστε σήμερα. Τον Θεό του Μωυσή που φανερώθηκε στο Σινά στους πατέρες μας, τον πίστευα και τον αγαπούσα με όλη μου την καρδιά και ήμουν ζηλωτής των εντολών του. Αυτός είμαι, τους λέει. Όπως είστε και εσείς, το ίδιο δεν είστε? Και τους μιλάμε πολύ σοφία, ε? Και εσείς το ίδιο είστε. Και εγώ λοιπόν είμαι αυτός, λέει στο 4, όπου κατέτρεξα μέχρι θανάτου αυτή την οδό, δεσμεύοντας και παραδίδοντας στις φυλακές άνδρες και γυναίκες. Και αυτό, λέει, το μαρτυρεί και ο αρχιερέας και όλο το πρεσβυτέριο του συνεδρίου, γιατί έλαβα από αυτούς επιστολές τρέχοντας να πάω στη Δαμασκό και να δώσω τις επιστολές στους αδελφούς Ιουδαίους, ώστε όλοι μαζί να πάμε να συλλάβουμε τους χριστιανούς και όλους αυτούς, να τους φέρουμε δεμένους στην Ιερουσαλήμ για να τιμωρεθούν, γιατί είναι αιρετικοί ως προς τον νόμο μας. Αυτό είμαι, του λέει, και με παρησία. Και εννοείται, αδελφοί, ότι πάρα πολλοί από εκεί τον γνώριζαν, ε? Γιατί είχε εξέχουσα θέση εκείνα τα χρόνια που ήταν κοντά στο Γαμαλίλ. Ήταν ένας άνθρωπος, όπως είπαμε, λόγιος κατά τον κόσμο. Είχε, θα λέγαμε, τα φόντα να ανέβει στα φαρισαϊκά αξιώματα και τα ιερατικά. Ήταν φαρισαίος εκ φαρισαίων. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούσε ένα πλήθος ανθρώπων να αμφισβητήσουν ποιος ήταν. Και πάνω σε αυτό, λοιπόν, τους λέει τι συνέβη. Ενώ οδηπορούσα, περπατούσα και πήγαινα για τη Δαμασκό και πλησίαζα, το μεσημέρι ξαφνικά άστραψε σε μένα φως από τον ουρανό και έπεσα στο έδαφος και άκουσα μια φωνή να μου λέει: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Και εγώ, λέει, απεκρίθηκα και είπα: Ποιος είσαι, Κύριε? Και μου είπε: Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον εσύ τον καταδιώκεις. Αυτοί που ήταν μαζί μου και με συντρόφευαν στην πορεία αυτή για τη Δαμασκό, το μεν φως που έλαμψε γύρω μας το είδανε και καταφοβηθήκανε, λέει, τόσο δυνατό ήταν το φως που έπεσε. Τη φωνή όμως αυτού που λαλούσε σε μένα δεν την άκουσαν. Και εγώ αμέσως είπα: Τι να κάνω, Κύριε? Τι δείχνει όμως αυτό, αδελφοί, το οποίο το διαβάσαμε και εκεί στο κεφάλαιο που αναφέρει την αλλαγή του Παύλου όπου συνάντησε τον Κύριο? Ότι η καρδιά του όντως αγαπούσε τον Θεό πολύ, και επειδή ήταν ζηλωτής των παραδόσεων και του νόμου, υπερβολικά ό,τι έκαμε το έκαμε από το ζήλο του. Ακούγοντας όμως τη φωνή, δεν έγινα, λέει, απειθή στην ουράνια οπτασία, αλλά αποδέχτηκα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Και γυρνάει αμέσως και τον αποκαλεί και του λέει: Κύριε, τι να κάνω? Και του λέει: Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα σου λαλυθεί όλα όσα είναι διορισμένα σε σένα να κάνεις. Και επειδή το φως που ήταν και μας περιέβαλε ήταν πολύ λαμπρό και ισχυρό το φως αυτό, δεν μπορούσα να δω, λέει, και χειραγωγούμενος από τους υπόλοιπους έφτασα μέχρι τη Δαμασκό. Στο κεφάλαιο εκεί που αναφέρεται ότι συνάντησε τον Κύριο, στο Ήτα, που είναι το κεφάλαιο αυτό, λέει ότι τυφλώθηκε, έτσι μας λέει, στο Θήτα κεφάλαιο, λέει: Δεν έβλεπε ουδέναν, χειραγωγούντας εισήγαγον αυτόν στη Δαμασκό, τρεις μέρες έμενε χωρίς να βλέπει, ούτε έφαγε ούτε ήπιε, και όταν πήγε ο Ανανίας που λέει πιο κάτω, έπεσαν, λέει, στα λέπια από τα μάτια του και είδε το φως, και είδε μάλιστα το φως όχι μόνο της ημέρας αλλά και το φως του αληθινού του Χριστού, και έτσι, λοιπόν, πήγε στη Δαμασκό και ένας άνδρας, Ανανίας το όνομα, ευσεβής κατά τον νόμο, τέτοιους ανθρώπους μεταχειρίζεται ο Κύριος, μαρτυρούμενος από όλους τους ανθρώπους που κατοικούσαν εκεί πέρα στη Δαμασκό, τους Ιουδαίους, ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ευσεβής. Και χρειάζεται, λέει ο Κύριος, να έχουμε καλή μαρτυρία και προς τους έξω. Καλή μαρτυρία στη γειτονιά μας, στους οικείους μας. Μπορεί να μας διώκουν, αλλά βλέπουν τη ζωή μας. Δηλαδή, παίρνω από αυτό το εδάφιο, αδελφοί, μαρτυρούμενος από όλους ότι είναι ευσεβής. Ήρθε σε μένα, στάθηκε πάνω μου και μου είπε: Σαούλ, αδελφέ, ανάβλεψον. Πού έγινε αδελφός ο Σαούλ, ο διώκτης? Αφού ερχότανε και είχατε μάθει να συλλάβει τους χριστιανούς με επιστολές από τους αρχιερείς, και ξαφνικά το λες αδελφέ. Αδελφός είναι πια, γιατί μου μίλησε ο Κύριος, είπε ο Ανανίας, να πάω να τον συναντήσω και να σταθώ επάνω του να προσευχηθώ για να λάβει την χάρη του Κυρίου. Σαούλ, αδελφέ, αμέσως αλλάζει η καρδιά, όταν έρχεται ο Θεός να κάνει αυτή την τέλεια αλλαγή μέσα στον άνθρωπο, και η καρδιά του Σαούλ και η καρδιά του Ανανία, και έρχεται η καρδιά η μία να ενωθεί με την άλλη και να γίνουμε αδέλφια, λέει, ο διώκτης. Αυτός ο υβριστής, ο βλάσφημος, ναι, αυτός ο άνθρωπος, αυτό το θηρίο το ανήμερο που λέμε, είναι τώρα ένα πράο παιδί του Χριστού και είναι αδελφός μας. Και του είπε, ο Θεός των πατέρων μας, του είπε ο Ανανίας, αφού ανέβλεψε, σε διόρισε, λέει, να γνωρίσει αυτού το θέλημα και να δεις τον δίκαιο. Ποιος είναι ο δίκαιος? Τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία. Να τον δεις σαν οπτασία τώρα που σου παρουσιάστηκε και να ακούσεις φωνή από το στόμα του. Γιατί τώρα θα είσαι μάρτυρας γι' αυτόν σε όλους τους ανθρώπους και για όσα έχεις δει, ότι είδες δηλαδή τον Κύριο μπροστά σου το φως και άκουσες τη φωνή του, και όσα έχεις ακούσει. Θα είσαι μάρτυρας από εδώ και πέρα. Και του δίνεται η αποστολή για το μέλλον του, κατευθείαν από το στόμα του Ανανία, καθώς τον οδηγεί ο Θεός τον Ανανία. Και τώρα του λέει, τι βραδίνεις, γιατί αργοπορείς, σήκω να βαπτιστείς, απέβαλε από πάνω τις αμαρτίες σου και επικαλέσου το όνομα του Κυρίου. Αυτά, λέει, μου είπε να κάνω και αυτά έκαμε ο Απόστολος Παύλος. Και αφού υπέστρεψα στην Ιερουσαλήμ, λέει, προσευχόμουν στο ιερό και ήλθα σε έκσταση και βλέπει σε όραμα τον Κύριο πάλι, ενώ έχει γυρίσει από τη Δαμασκό στην Ιερουσαλήμ, και του λέει, φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, γιατί δεν θα παραδεχτούν τη μαρτυρία σου που θα δώσεις για μένα. Του λέει ο Κύριος, φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ. Μετά από χρόνια ο Παύλος, το λέει στους Γαλάτας, αφού πήγε στην Αραβία, λέει, μετά τη Δαμασκό, ξαναγύρισε στη Δαμασκό, πήγε στην Ιερουσαλήμ, εκεί είπε, θα ομολογήσω. Και του φανερώνει τον Κύριο σε όραμα και του λέει, φύγε γρήγορα, γιατί δεν θα παραδεχτούν τη μαρτυρία σου. Γιατί εγώ είμαι αυτός, Κύριε, λέει, στο 19, που ξέρουν ότι φυλάκιζα και έδερνα στις συναγωγές αυτούς που πιστεύανε σε σένα. Και όταν συνόταν, έλεγε, το αίμα του Στεφάνου, του μάρτυρά σου, και εγώ ήμουν παρόν και συμφωνούσα στο φόνο του και φύλατα τα αιμάτια των φωνευόντων αυτών. Και τότε του είπε ο Κύριος πάλι, πήγαινε, γιατί εγώ θα σε εξαποστείλω σε μακριά, σε έθνη μακριά. Δεν θα δεχτούν αυτά τα οποία θα τους πεις. Λέει, η πρώτη εχθή είναι η οικιακή. Προφήτης, λέει, δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του, μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Και ο Κύριος διώχθηκε πρώτα από τους οικείους του, πρώτα από τους συμπατριώτες του, στη Ναζαρέτ. Ακόμα και τα αδέλφια του, ακόμα και αυτός ο Ιάκωβος που αναφέραμε πριν, και ο Ιούδας που έχει γράψει την άλλη επιστολή, δεν τον δέχονταν στην αρχή ότι είναι ο απεσταλμένος Μεσσίας του Θεού. Τον αδερφό του τον ίδιο, που ήταν γεννημένος από τη μητέρα του, στη Μαρία, και ήξερε τόσα η Μαρία και είχαν τόσες αποκαλύψεις, δεν δέχονται ούτε συγγενείς, και τον κυνηγούσαν τον Κύριο. Τώρα ο Παύλος νομίζει ότι επειδή κάποτε κράταγε τα ρούχα αυτών που ήθελε να λιθοβολήσουν τον Στέφανο και συμφωνούσε με τον φόνο αυτό, ότι επειδή δίωκε τους χριστιανούς και τους έβαζε στις φυλακές, ότι είχε αποκτήσει αυτό το όνομα ανάμεσα στους Ιουδαίους, ότι θα τον δουν. Αυτός είναι ο Παύλος, ο Σαούλ. Κοιτάξτε, έγινε χριστιανός. Άρα για να άλλαξε και ο Παύλος, ο Σαούλ να έγινε χριστιανός, θα πάμε και εμείς πίσω από την οδό των Ναζωραίων και θα ακολουθήσουμε τον Ιησού. Έτσι νόμιζε το μυαλό του. Και έτσι είπε στον Κύριο. Είχε διάλογο με τον Κύριο. Κύριε, εγώ είμαι αυτός που σου λέω τώρα, δεν θα πιστέψουν. Πήγαινε μακριά, η δουλειά σου θα είναι αλλού, σε έθνη μακριά, να κηρύξεις το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλοι θα σε ακούσουν. Οι δικοί μου άνθρωποι, δύσκολο να σε ακούσουν. Και έτσι και έγινε, αδελφοί. Και πολλές φορές είπε στους Ιουδαίους Απόστολος Παύλος, το βλέπουμε και στην Κόρινθο και σε άλλα σημεία, το αίμα σας, λέει, είναι πάνω σας. Εγώ δεν είμαι ένοχος του αίματός σας, γιατί σας κήρυξα, λέει, όλη την αλήθεια. Το λέει στους συμπατριώτες του, ότι ο Ιησούς, αυτόν που σταυρώσατε, είναι ο προφητευμένος Μεσσίας, είναι ο ερχόμενος Υιός του Θεού. Εγώ δεν συνεστάλλει να σας πω την αλήθεια. Τώρα το αίμα σας να είναι πάνω, δηλαδή η καταδίκη σας θα προέλθει από τη δικιά σας την καρδιά. Έτσι λοιπόν αυτά όλα μας φανερώνουν, αδελφοί, ότι πολλές φορές έχουμε μέσα μας τον πόθο, την επιθυμία και το ζήλο να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο, πιστεύοντας ότι θα μας ακούσουν όλοι. Αλλά, λέει, δεν είναι σε όλους δεδομένο, δεν είναι σε όλους δεδομένο. Οι καρδιές είναι συγκεκριμένες, όπου έχουν τη διάθεση να ακολουθήσουν την οδό του Κυρίου. Εμείς βέβαια θα σπέρνουμε, γιατί αυτό είναι ο λόγος, και αν δεν ακούσω τη λέξη των Ιεζεκίλ, αν θέλουν να σε ακούσουν, και αν δεν απειδήσουν, και αν θέλουν να σε απειδήσουν. Εμείς θα ρίχνουμε το λόγο. Αλλά πολλές φορές μην μας κάνει εντύπωση αν δικοί μας άνθρωποι μας εναντιώνονται, μας διώκουν, μας μιλούν με άσχημα λόγια, κάνουν άσχημες πράξεις, γιατί απλά δεν μπορούν να δεχθούν ότι πρέπει να αλλάξουν τη θρησκεία τους, όχι την πίστη τους. Και τελειώνοντας, αδελφοί, θυμάμαι αυτό, εδώ στο δάσος 1989 Αύγουστος, πάω στο σπίτι φουντωμένος μέσα μου, γιατί γνώρισα τον Κύριο. Μπαίνω μέσα στο σπίτι με χαρά. Θα τους πω καταρχήν ότι γνώρισα τον Θεό. Θα πάω σε μια εκκλησία και θα ηρεμήσουν και οι ίδιοι, γιατί η ζωή μου για αυτούς ήταν μια κόλαση, αυτά που τους έκανα. Έτσι ένιωθα τη χαρά, θα μπω μέσα, θα με ακούσουνε, θα σωθεί και η οικογένειά μου, και από εκεί και πέρα τα πάντα θα είναι ανθόσπαρτα. Και με το που μπαίνω μέσα και αρχίζω και ομολογώ, με κοιτάνε με ένα βλέμμα περίεργο. Η μητέρα μου είχε ήδη ακούσει από πριν, είχε μπει σε προβληματισμούς, και κάνω και το λάθος βέβαια το σοβαρό να τους πω κλείστε και την τηλεόραση, γιατί αυτό είναι ένα κουτί από το διάβολο, και τα ανακάτεψα λίγο τα πράγματα. Οπότε από την παραξενιά που τους καταλαμβάνει αρχίζει να γεννιέται μέσα σημαντική απορία. Κάτι έπαθε το παιδί μας. Και μετά σε λίγες μέρες αρχίζει ένας διωγμός χωρίς τέλος για 2 χρόνια. Και τι πίστευα. Η γιαγιά μου είναι κατηλανάφτισσα και αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτρη, στο Κιάτο. Θα με καταλάβει. Οι γονείς μου τα έχουν στα μοναστήρια, είναι θρησκόληπτοι άνθρωποι, θα με καταλάβουν. Όλοι θα με καταλάβουν. Και οι φίλοι μου και ο καλύτερος φίλος μου που με αγαπάει και είμαστε όλη μέρα μαζί 23 χρόνια, και αυτός θα με καταλάβει. Κανείς δεν με κατάλαβε, αδελφοί. Κανένας δεν άκουσε για τον Κύριο ώστε να ακολουθήσει την πορεία αυτή, Και ήρθανε και στην εκκλησία και κάποιος γονάτισε μαζί μου, αλλά μου είπε: Νεκτάριε, πήρες άλλο δρόμο. Εγώ το δικό μου και εσύ το δικό σου. Και ο καλύτερος φίλος μου τον είδα μετά από 20 χρόνια ξανά. Την ίδια μέρα έσπασε την πλάτη του. Και οι γονείς μου αρχίσαν το κυνηγητό. Και η παρέα μου δεν ενδιαφέρθηκαν ξανά. Γιατί άλλαξα πορεία. Αλλά από εκεί και πέρα, αδελφοί, τι βρήκα. Αδέλφια, αδελφές, πατέρα, μάνα, οικογένεια, όλα αυτά μετά τα δημιούργησε ο Κύριος. Και χρόνια ευλογίας μεταδιωγμών, λέει, εκατονταπλάσια μεταδιωγμών, γράφει στο Λουκά. Θα λάβει μεταδιωγμών, το λέει μέσα ο λόγος. Ό,τι θα σου δώσω και θα πλουτίσει πνευματικά θα έχει και διωγμούς. Αλλά αυτά όλα τα χρόνια μαζί με τον Κύριο είναι ανεκτήμητα, αδελφοί. Γιατί γράφεται στον ουρανό κάθε πνευματική μας πράξη, και νιώθουμε την ευλογία όταν είμαστε κοντά στον Κύριο. Όλα τα χρόνια όμως ήσουν νεκτάριος ακέραιος νεκτάριε στον Κύριο. Όχι, αδελφοί, έχουμε και τα κενά μας, μέσα στην πνευματική μας ζωή έχουμε και παρενθέσεις, πτώσεις. Έχουμε και παρενθέσεις λαθών. Έχουμε και παρενθέσεις πνευματικής απομάκρυνσης, που μπορεί να μην είσαι μέσα στην εκκλησία, έξω από την εκκλησία για καιρό, να έχεις αποστατήσει, να είσαι ένας άστοτος γιος, αλλά μπορεί να είσαι μέσα στην εκκλησία και η καρδιά σου να είναι απ' έξω, να σε έχουν συνεπάρει τα βιωτικά, να σε έχουν συνεπάρει άλλα πράγματα. Αλλά όμως ο Κύριος την καταβαίνει και λέει: έλα εδώ, έλα εδώ. Στην Τιβεριάδα πήγες να ψαρέψεις, εγώ θέλω να έρθεις για μένα. Τι να κάνω, Κύριε? Πέτρο, με αγαπάς περισσότερο τούτον. Σε αγαπάω, Κύριε. Με αγαπάς δεύτερη φορά. Με αγαπάς τρίτη φορά. Παραξενεύεται ο Πέτρος. Για να μου λέει ο Κύριος: με αγαπάς. Κάτι βλέπει μέσα μου και μάλλον δεν τον αγαπάω, και ας το λέω όσο θέλω να το πιστέψω. Αν με αγαπάς, πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνιά μου, πείμενε το κοπάδι μου, δούλεψε για μένα, και εγώ έχω άλλα για σένα. Τι? Άγρα εκθείων, λέει, να ψαρεύεις, όχι από την Τιβεριάδα, από το δίκτυο που θα ρίχνει στο Ευαγγελίο και θα σώζονται ψυχές. Έτσι μας κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Δεν το έκανε μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Θωμά, στην Τιβεριάδα. Σε όλους μας το κάνει. Ξεφεύγουμε. Ξεφεύγουμε μέσα στην πνευματική μας πορεία και μας επαναφέρει με το δικό του τρόπο της αγάπης, γιατί μεθα η εκλεκτή του και η αγαπητή του. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος θα μας ευλογεί.